Navenda şubedarin roje navendeke çandî huneriye girdayî yekîniyên parastina jin yê pejeye. Di maha yekê ya 2018 ve hate ragihandin. Ji sê beşên sereke pêktî. Beşê nivîskî, beşê dîmenê û beşê lêkolînan. Li gorî rêveberên şubedarên rojê got ev hemû serpêhatiyên şervanên YPJ YPG goyê bikin berhemên nivîskî û her wisa bikin belgefilm. Heyva Hesen endama komîteya rêvebir ya navenda şubedarên rojê dibêje got armanca wan ev e got çîrok û serpêhatiyê şervanan di rêya çîrok û romanan de û her wisa di rêya belgefilman de zindî bikin û nehêlin got werin ji bîr kirin.
Navenda şubedarên rojê ya çandê navendek di maha yekê de 2018 de hat damezrandin. Hejmarek ji nivîskarên genc tê dixebatê dikin. Ji xwe armancayên sereke nemirbûna bûyerên şoreşa rojava. Yani bi bo qûnakê wek zakîrek zindî ji van bûyerek di rojava çê dibe. Kesê tê dixebatê dikin wek me got kesên genc in beşê xwe jî tev li arşîfê çar beşin. Beşê nivîskî şeş heval tê nivîsê dikin û beşê xwe nîragihandinê çar hevalin û beşê dirasata û lêkolînê ew jî di hevalin.
Navenda şubedarên rojê di heyama deh mehan de pir berhemên xwe yên nivîskî weşandin. Heyfa Hesen dibêje ku sê berhemên nivîskî hatin weşandin û niha hejmareke pirtûkan li çapxaneyê têne çapkirin.
Wekî grûpa yekemîn jî berhema sê kitêb û topografiya coğrafiya kitêbek jî bi navê Sirdab el-Esed hevalê me Ahmed Hemî ew nivîsan. Kitêba diyemîn ew bi xwe dîraset bû ser eyqûnat el-xulûd fi sewrat el-kurdiyê. Kitêba siyemîn li Şefeq Wecin Axir heval Henan Danî û çîrokê hevalê YPG û YPJ bû. Ev grûpa yekemîn jî berhemî me bû. Grûpa diyemîn çar kitêb me xalis kirin ser tîbaatên anan.
Şopedarin rojê ne tenê berhemên nivîskî diweşînin. Beşê çêkirina belgefilman û kişandina foteyên şervanên YPG û YPJ bi çalakiyan cûr bi cûr radigihînin. Reşo Kasan, şervanekî YPG-ye cihê xwe di şopedarên rojê de weke rêveberê beşê dîmenê û belgefilman digire. Reşo Kasan di dema şerê Efrînê de belgefilmeke çêkir û li ser enternetê jî weşand.
Di beşê dîtwarî de giraniya ku em didin li ser kar hewa ji bo kişandina fotografan e ji bo pêşengehan û her wiha kişandina belgefilman film û seqiye em çê bikin. Yani ucarna am kurta filma yani wak proje pishama da am bijin plana ma yani am kurta filman am chebigen aflam qasira am chebigen
lekeleka belge filman u berhem niviski chalaki in jurbijurji navenda shopedan roje li dardxine shopedan roje pishinga hawineyan ya garok li dardxe pishinga jderika rojava e kurdistan e despekir u naha li bajarok e tirbespiye li dare najbir hasan andama Şopedarin rojê dibêje got wê pêşengeh li bajar û bajarokên Bakur û Rojhilatî Sûriyayê bigere.
Ev pêşengeh wê li hemû bajara bigere. Ji Dêrikê destpêkir hêdî hêdî bi milê Rimêlan, Tirbêspiyê, Qamişlo wê biçe Şehba û Helebcî derkeve. Lê tawî me wext belî nekirî hînakê. Ejber merseletê rê.
Wêneyên got endamên şopedarên rojê kişandine jeeniyên şer û li kolanê û her wisa li ser jiyana rojaneya şervanan belge dike. Niha sed foto di pêşengehê de ji hemû aliyên jiyanê yên şervanên YPG, YPJ û HSD nîşan dide. Evîn Elî endama beşê dîmen û fotoyê di navenda şopedarên rojê de dibêje got. Armanca wan ji pêşengehê ev e got berxwedana şervanên YPG û YPJ ji bo gelên Bakur û Rojhilatî Sûriyayê nîşan bidin.
Hejmara ev sûretê me ya di pêşengehê de sed sûretin ji xwe. Piranî wa sûretan li dêrê hatin girtin. Deh zor o Efrînê jî gelek hatine girtin. Yani hejmarê zêdetir herdu cîhanan. Şu an ye hevalê me ya tejdî de hene. Cebhe şer Reqayê jî de hene. و هنگام هند صنعت جیهوال کارلو کاروان هنگام هند یجیانی نه جیهوالند موجیانی پیدا مفت آوران دو هاتن گرتن.
شوپدان روزه دی پلان آوی دیگو مهرجان که چندی هنری دار بخینه دمها یازدان ده. اندام شوپدان روزه به درفت خانی ین هری کم دهیام ده مهانده به چالاکی و برهم خو زنگینه. دریا جوانین وی یه آفرینره دخوازه گو ببین دنگ شروانین یپگه و یپجه. زانا عمر دنگ امریکا دیرکی.